kama yebazwa nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama nsaba tuwonga ekiseera kino gyali n'okusaba Katonda waffe omulungi tukwebaza olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero kubanga mu kyo onooyogera naffe Ayi Mukama n'olwekyo amatu gaffe gabe magule ndowooza zaffe tukuwulirize ddala Ayi Mukama omwoyo omutukuvu atuwe okubikulirwa n'okwolesebwa okuli mu kigambo kyo mwe tukulabira ate ne mwe tukumanyira tusaba amaanyi gaakyo agalamusa ne gabeezaawo obulamu buli kimu Ayi Mukama gakyeyongeza Ayi Mukama obulamu obutufuula abajjudde obulamu bwewajja tube nabwo obw'omuggundo era obw'omunyika tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako tubaka ekigambo kyo mu ngeri yonna amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okuluŋŋamizibwa Mukama mu buwanguzi obumuweesa ettendo n'ekitiibwa. Okuluŋŋamizibwa Mukama mu buwanguzi obumuweesa ettendo n'ekitiibwa. Nga tugenda kusinziira mu kuva Exodus esula ekkumi n'ennya kama jatuyamba tugende ne mu y'ekkumi n'ettaano. Okuva esula kkumi na nnya n'essuula ey'ekkumi n'ettaano. Omulundi ogwaggwa mulamwa gwe twalaba okuba aba Mukama n'okuluŋŋamizibwa ye. Twalaba we kiri ekiyitirivu obulungi ennyo nti Mukama atwerondera n'atuwa enkizo olw'enteekateeka z'abatwagaza okuba ababe. Ate mu kubeera ababe n'atutambuza mu makubo gatwagaza okutambuliramu okutuukiriza ebigendererwa bye ffe okuba ababe. Kama yebazwe ng'ekigendererwa ekisinga obukulu kwe kumusinza. Kama yebazwe okumusinza Mukama okumugulumiza kwe kubanga tussaayo omwoyo nti byonna bye twogera bye tukola bye tubaamu bimuweesa ekitiibwa era bimugulumiza bimuwa ettendo oba bimuweesa ettendo nti ye Mukama w'obulamu bwaffe. That is worship. Wow. Tweyongerayo mu ssuula eno ey'ekkumi n'ennya tulaba okuluŋŋamizibwa kwa Mukama kubanga yali abajje mu Misiri twaleka abatuusizza ku njegego z'eddungu. Ssuula kkumi na nnya tandika mu nnyiriri olusooka nti awo Mukama n'alagira Musa nti tegeeza abaana ba Isirayiri bawetemu nga boolekera Pika Kirosi bakube eweema zaabwe kumpi ne Pika Kirosi wakati wa Migdoli n'ennyanja. Musiisire ku lubalama lw'ennyanja nga mwolekedde Baali Zefoni. Falaawo abaana ba Isirayiri ajja kuboogerawo nti babulubuutira mu nsi yaffe n'eddungu libazingizza. Nzija kukakanyaza omutima gwa Falaawo alyoke abawondere naye njefunira ekitiibwa okuva ku bye ndikola Falaawo n'eggye lye lyonna. N'Abamisiri balitegeera nga nze Mukama. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo. Twalaba omulundi ogwaggwa nti mu kifo ky'okusalamu okudda mu nsi ensuubize mu lugendo olwandibatwalidde ennaku kkumi n'olumu Mukama yasalawo abakyusize olugendo lwe balina okuyitamu. Eno gye tulaba ayongera okuluŋŋamya Musa abatwale ng'ekire ekiba n'empagi y'omuliro bibakulembera gye baali badda. Abagambye okudda mu kiwonvu basobole okusa eyo ensiisira ku lubalama lw'ennyanja nga beolekedde Baali Zefoni. Mwe baali nga buli ludda waliyo ensozi ezitasalika ku bigere, ate jjukira nti kyali kibiina ky'abantu nga bukadde bubiri okuviira ddala ku bakadde okutuukira ddala ku bato nga balina n'ebisolo n'eby'omu nju zaabwe nga basenguka nabyo okuva mu Misiri. Norecho baito basobola kubanga banali nyensozi. Jebeyo lekera nga batunulira nyanja, nyanje myufu. Nyirorokutano, kabaka we Misiri, weyategeera nga Abaisirayiri baddukidde ddala, Falawo n'abakungu be ne bejjusa ne bagamba nti, kiki kino kye tukoze okuleka Abaisirayiri ababadde batukolera ne bagenda? Bwatyo n'ateekateeka eggaali lye erisikibwa embalaasi n'eggye lyanaagenda nalyo. Yatwala amagaali 6 agasingira ddala obulungi n'agatako n'amagaali amalala gonna agali mu Misiri, n'abalwanyi abaduumizi nga be bagavuga. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falawo kabaka w'e Misiri, n'agoberera abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne bakwata olugendo lwabwe nga tebaliiko bwe batya. Abamisiri ne babawondera embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falawo agasikibwa embalaasi, n'abeebagadde embalaasi n'eggye lye. Ne babasanga nga basiisidde ku lubalama lw'ennyanja okumpi ne Pika Kirosi nga boolekedde Baizefoni. Falawo we yasembera, abaana ba Isirayiri ne balengera Abamisiri nga babagoberera ne batya nnyo. Waguluko tulabye nga batugamba nti baatambula tebalina gwe batya. Naye kasita baalengera amagye nga bamanyi nti ago ge magye ga Falawo gye tuvudde e Misiri, baafuna okutya. Kati tebereza nti Abamisiri ekyabajjira nti balina okwejjusa lwaki baali batadde Abaisirayiri ate nga baali bakakaabira batabani baabwe oba n'ebisolo byabwe nga baali babikaabira, nabyo nga bibafuddeko eby'olubereberye, ng'amagana gonna gazikiriziddwa kyokka n'ezzadde naddala eriggulanda nga lyonna lizikirizibbwa mu Misiri. Kyokka olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe ne basalawo babawondere oboolyawo babazze baddemu okubakozesa nga abaddu baabwe abo abanaaba tebafudde mukola ki? Mukubazza. Olwo kyetuva tutegeera obulungi lwaki Abaisirayiri baafuna entiisa. Era olunyiriri lutugamba kya baana ba Isirayiri ne balaajaanira Mukama. Lw'ekkumi, tutuuse mu lw'ekkumi n'olumu, ne bagamba Musa nti mu Misiri entaana tezaaliyo, kyewava otuleeta tufiire wano mu ddungu. Lwaki watujja mu Misiri n'ojja otuyisa bw'oti? Bwe twali mu Misiri tetwakugamba nti tuveeko tuleke tukolere Abamisiri, kubanga okukolera Abamisiri kyandibadde waddeko okusinga okufiira mu ddungu. Teebereza nti nabo batandise okwemulugunya okutuusa okwejjusa lwaki baali bavudde mu Misiri, ate nga tumanyi bulungi nti mu Misiri kyenkana bulunaku baali ku njegoyego za kufa. Kyokka bagamba nti bwe gubanga mu Misiri tewaali ntaana zimala, ate ng'obutuufu buli nti zaaliyo, kubanga Abamisiri tujjukire baali bakoze ki? Baziise bangi mu buli maka. Oza mukiraba, tuddeyo kikyetegereze nti mu bino byonna Mukama yali akola ki? Abaluŋŋamya, yali abakulembera, yali awa ebiragiro Musa wa gye balina okudda na ki kye balina okukola. Nga bamaze okumulaajaanira nga bwe tubuuliddwa waguluko, ate tebaasigala na kukkiriza Mukama nti nga we yali abakuumye n'abawanguza okubajja mu Misiri, ne mu kaseera kano yali asobola okubakuuma obulungi Abamisiri ne batasobola kukola ki? Kubazikiriza. Kyokka baddamu kwemulugunya Musa. Mukubala bw'obanga weewaddeyo okusoma, obalanga emirundi giri nga 10 abaana ba Isirayiri tebeemulugunya Mukama, ne kibaleetera okubanga baziyizibwa okuyingira mu nsi ensuubizo okujjako babiri, Yosuwa ne Kalebu, nga guno gwe mulundi ogusooka. nemusuledda ko tujja kulaba ogwo kubiri. Nenga tumanyi bulungi nti ensonga lwaki Mukama yali abatwala mu kkubo lino kwali kugezesa na kukakasa kukkiriza kwawe mu ye. Wow. Bangi kuffe Mukama atulonda n'atuyita okuba ababe n'atulokola. N'atugamba nti byonna ebisuubizo byonna mu Bayibuli biri ye era amiina gye tuli mu Yesu Kristo, kubanga gwe mutango gwatuweebwayo okuba nti tugwanyisibwa ebisuubizo byonna otutuukirizibwa nga toleseeyo na kimu. Weewaawo. Naye mu kutambula kwaffe okw'okukkiriza ne tuyita mu kusoomoozebwa. Entakira ne tukabira Mukama ne tumukoowoola. Abamu ne twemulugunya gyali. Tetusaba naye ne twemulugunya bwemulugunya gyali. Ki naye Mukama lwaki nze biki we bityo? Mu kifo ky'okumugamba Mukama nsaasira nziraamu ntaasa. Mukiraba. Naye nga ekikulu ky'abayagala nti amakulu g'okulokolebwa kwaffe ganywezebwa kukkiriza kwaffe. Oyinza okiwandiika nga wentera obbagamba nti muwandiike ebikulu bye mujja mu misomo gyaffe nti amakulu g'okulokolebwa kwaffe gava mu kakasibwa kwa kukkiriza kwaffe. Weewaawo. Kubanga Mukama ayagala tutabagana naye butereevu ate butuufu. Era nga teri ngeri yonna gye tusobola kukikola ng'Abaebbulaniya essula 11 bwe lutukakasa nti teri ngeri gye tusobola kusanyusa Mukama okuggyako nga tukola ki? Nga tukkiriza. Si nti nga tuleekaana nnyo oba nga tuzina nnyo oba nga tusaba nnyo, naye nga tukola ki? Nga tumukkiririzaamu. Weewaawo. Kyavaaganya okuba nti akkiriza okusoomoozebwa, naye nga bwe twalaba mu mulamwa oguwedde nti abamanyi nti teri kigezo oba kusoomoozebwa kwanaatulekera okututuukira kwe tutayinza era kwataatulaga ekkubo kuwangula. Weewaawo. Noolwekyo bwe tutuuka mu kusoomoozebwa, mu kuyigganyizibwa oba mu kugezesebwa trials or tests, kye tulina okwesookereza kwe kumanya nti ndi mu kwagala kwa Mukama si nti lwakuba ndi mutuukirivu naye lwakuba Mukama alina kyanjagaza. Weewaawo. Noolwekyo ne kino asobola okumpa ekkubo okukiyitamu oba okukiwangula. Mukama ly'ekkubo lye liriwo eryo. Weewaawo. Tuweewaawo. Noolwekyo tekyali kituufu nti abaana ba Isirayiri bandirowoozezza nti Mukama yali ayagala kukola ki? Kubaziika buziisi mu ddungu. Teyandibayisizza mwaka omulamba ng'abakuuma nga lamula bakatonda ba Misiri. Nabo yandibatwaliddemu. Mukiraba. Olunyiniro lwa 13 tuli mu ssula ya 14 ey'okuva. Musa n'addamu abantu nti, temutya, munywere, mujja kulaba obulokozi Mukama bw'anaabaleetera olwaleero. Kubanga Abamisiri abo be mulaba kaakano temuliddayo nate kubalaba emirembe gyonna. Oba abamu ne bagamba nti ekyo kye tufiira ddala obutaddayo kubalaba emirembe gyonna kubanga tujja kuba tufudde. Naye amakulu gaakyo gali nti mu kunywerera Mukama bo be bajja okukola ki? Okuvaawo so si Abayisirayiri. Weewaawo. Mukama ajja kubalwanira mwe musirike Misirisi. Musa okwogera ebigambo bino tukimanyi nti yali muntu buntu wadde yali ayatumiddwa era ng'ayitiddwa Mukama okulembera abaana ba Isirayiri. Nkiwa nti naye kati yali agamba wano tuzeewa, tukoze tutya, laba ennyanja eno tetulina we tusobola kutandika kukola maato kusaza buli kimu. Oza mukiraba. Olunyiro lwa 15 teluva lutugamba nti Mukama n'agamba Musa nti, lwaki okabirira nze? Ekitegeeza nti ne Musa yadda eri Mukama ng'amaze okugumya Abayisirayiri, yadda gyali Mukama n'atandika okumukoowoola. Era tujja kiraba nti kiba ky'amakulu nnyo mu buli nsonga na buli mbeera okuba nti obwenyi bwaffe tubutunuuliza Mukama okusinga okuyiiya amagezi oba okufuna abalala abanatuwa amagezi oba obusobozi okuwangula. Tujjukire nti omulamwa gwaffe amakya gaayo guli okulungamizibwa Mukama mu buwanguzi obumuweesa ettendo n'ekitiibwa. Kama yeebazibwe. Mukama agamba Musa nti lwaki okaabirira nze? Lagira abaana ba Isirayiri bakwate olugendo lwabwe nti beeyongere mu maaso. Edem march forward. Wanika omugogo ogolole n'omukono gwo ku nnyanja amazzi ogaawulemu. Abaana ba Isirayiri bayite wakati mu nnyanja kyokka nga batambulira ku ttaka kalu. Nange nzija kakanyaza emitima gy'Abamisiri bayingirire ennyanja nga babagoberera. Njoke neefunira ekitiibwa okusinziira ku bye nnaakola Falaawo n'amagye ge n'amagaali ge n'abeebagadde embalaasi. Abamisiri nabo banaategeranga nze Mukama nga neefunidde ekitiibwa okusinziira ku bye nnaakola Falaawo n'amagaali ge n'abasajja be abeebagadde embalaasi. Kama yeebazibwe. Ndoza fenga bwe guli nti abasinga tumanyi olugero luno. Tumanyi nti era gye byaggweera. Naye olunyo lw'19 lutugamba nti awo malayika wa Katonda eyali akulembera abaana ba Isirayiri n'akyuka n'abadda emabega n'empagi ey'ekire n'eyejjulula okuva mu maaso gaabwe n'eyimirira emabega waabwe. Bwekyo n'ebeera wakati w'abaana ba Isirayiri n'eggye ly'Abamisiri. Ekiro ekire ne kireeta ekizikiza ku ludda lw'Abamisiri naye ne kireeta omuliro okumulisa oludda lw'Abaisirayiri. Ekiro kyonna ne watabajje lisemberera linnaalyo. Kansubire nti mubisoma mukuba ekifaananyi akatambi mu mitwe gyammwe kadduka. Kafirimu mukalaba mu mitwe gyammwe. Weewaawo. Mulaba nti ekibiina kyonna obukadde bubiri bali ku mazzi ku lubalama. Ekiro ekyo Musa ayimusizza omukono gwe n'agolola omukono gwe ku mazzi ne gatandika okwawulwa. Tubuulwa nti Mukama yasindika embuyaga. Tugenda kisoma mu maasoko. Amazzi ne gaawulwamu ludda ku ludda. Naye ekiro kyonna ng'amazzi gali mu kwawulwamu, abaana ba Isirayiri babagambe batandika okutambula. Nkiwa nti we gaatandika okwawulwamu nabo ne batandika okukola ki? Okulaba ekkubo aw'okuyita kubanga buli lwe gaava gaaleka ettaka kalu. Weewaawo. Olwo ab'entiisa ndowooza be badda wakati oba ne baddira ddala emabega bano abavumuvumuko ne beeyongera mu maaso. Era balaba bannaabwe bagenda ne bagamba ate tunaakola ki? Tubagoberere tunaalaba gye binaggweera. Naye nga mu kiro ekyo kyonna olwo Mukama yali abaluŋŋamya ate yali abakuuma. Weewaawo. Ndoza mulaba nti ne mu kugezesebwa ne mu kusoomoozebwa era Mukama aba bukuumi bwaffe. Weewaawo. Nti wadde oyita mu bizibu n'emitawaana ebikusoomooza ebigezesa okukkirizako era Mukama aba mukuumi wo. N'olwekyo oba olina enkizo kumukoowoola okukuuma n'okukuwa obukuumi. Weewaawo. Nti wadde ofunye okutiisibwa mutima amagulu gakankana empale zikankana era gamba Mukama nkuuma. Mukama nkuuma. Kubanga okukkiriza kwo nga kugezesebwa kuba tekunnaba kutereera. Weewaawo. Era Mukama aba akuwa ekisa okuumwa abalabe bo ne batakola ki? Batakusaanyaawo. Mukitegeera? Mukitegeera? Kubanga mu kaseera ako ke kamu Abamisiri baali batuuse awali Abaisirayiri. Kyanditutte essaawa oba emu yokka nga bamazeeko okubeebulungula. N'amagaali gonna n'ab'embalaasi n'ab'amafumu n'ab'obusaale. Mukiraba? Naye Mukama n'abawa amagye ag'eggulu okuba nti gaafuula obudde okuba ekizikiza eri Abamisiri kyokka ekitangaala eri Abaisirayiri basobole okulaba gye badda nga basala mu nnyanja emyufu. Olunyiro lwabiri mu olumu, Kyawo Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja. Mukama n'asindika ku nnyanja embuyaga ez'amaanyi ezava ebuvanjuba, the east, ne zigobawo amazzi ekiro kyonna ne lufuuka lukalu ng'amazzi gayawuddwamu. Abaana ba Isirayiri ne bayita wakati mu nnyanja nga batambulira ku ttaka ekkalu ng'amazzi gakoze ekisenge ku ludda lwabwe olwa ddyo n'olwa kkono. Abamisiri ne bawondera ne bayingira wakati mu nnyanja n'amagaali ga Falaawo gonna n'embalaasi ze n'abasajja be abeebagadde embalaasi. Awo makya ennyo nga temunnalaba, Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri ng'ali mu mpagi ey'ekire n'omuliro, n'atandika okulibonyaabonya eggye ly'Abamisiri. Amagaali gaabwe yagamaamulako zinnamuziga ne gabakaluubirira okuvuga. Nzijukidde akatabo ke nasoma, Angels on Assignment. Mu katabo ako Angels on Assignment mulimu bamalayika eyali anyonnyola ow'oluganda eyawandiika akatabo ako, ngawe yali omu ku abo abakakana ku magaali g'Abamisiri ne bagajjako zinnamuziga, the wheels, ne gatasobola kukola ki? Kusikwa. Muzamulaba ng'embalaasi esika eggaali chariot, naye nga nnamuziga zikoze ki? Zivuddeko. Era Abamisiri n'okugamba ne bagamba nti leka Abayisirayiri tubadduke. Ndowoozaawo baatya ne bakirabirawo kubanga Mukama alwanyisa Misiri ng'abalwanirira. Mukama yebaziwe, Mukama yebaziwe. Awo Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja amazzi gakomewo gagwere ku Bamisiri ne ku magaali gaabwe ne ku basajja baabwe abeebagadde embalaasi. Bw'atyo Musa n'agololera ennyanja omukono gwe obudde bwe bwakya n'ekomawo n'amaanyi. Abamisiri ne bagidduka nga balaba ejja, kyokka mujjukire nti baali batuuse wakati mu nnyanja. Okukyuka okuddayo ate nga n'amagaali gaabwe tegalina gye gadda, ndowooza nga bagabuukako badduka bigere bakole ki? Badde gye bava. Ezamukiraba ate we kibaziyiza n'okweyongera okufaayo. Abamisiri ne bagidduka nga balaba ejja. Mukama Abamisiri n'abasaanyaawo wakati mu nnyanja, amazzi ne gakomawo ne gasaanikira amagaali n'abeebagadde embalaasi n'eggye lya Falaawo lyonna eryali ligoberedde Abayisirayiri mu nnyanja. Tewaali n'omu ku bo eyawona. Kama yebazo. Abaali balabye ku firimu ya Moses, mujjukira bulungi mu firimu eyo nti Falaawo ye yali tagenze mu ki? Najje mu nnyanja. Yasigala ku balama alabe nti bali bakwala ki? Batwala amatwale ag'Abayisirayiri bagazze nga ye ali ku lubalama eri. Era yalaba ennyanja edda, awo n'amanya nti ejjere lyonna awo erikoze ki? Erikomye. Mujjukire nno awo kyandibadde alowooza. Tuvudde eka sabbiiti nga ziizo twakaziika buli omu maka aziise omugulanda, kati n'abasajja bange abasinga obulungi ab'amagye bonna baabo bafa, kubanga yamanya bulungi nti bonna wayinza obutawona n'omu. Naye nga ekyali kigendererwa kya Katonda nti tewali n'omu akola ki? Awona. Kati olowooza ku ggwe w'olowooza nti temwali baali bamanyi kuwuga? Kiwanti baalimu kubanga gaali magye, naye wadde baali bamanyi okuwuga era tebaasobola kuwuga kuva ki? Mu mazzi ago. Kama yebaziwe. Nnyo lwabirimu omwenda, nti naye abaana ba Isirayiri bo nga batambulira ku ttaka kkalu wakati mu nnyanja, amazzi nga gakoze ekisenge ku ludda lwabwe olwa ddyo ne ku lwa kkono. Bwe kityo ku lunaku olwo Abayisirayiri Mukama n'abawonya Abamisiri. Abayisirayiri ne balaba Abamisiri ku lubalama lw'ennyanja nga bafudde abayisirayiri ne balaba obuyinza obunene nnyo Mukama bwe yalaga ng'akola ku Bamisiri. Abantu ne batya Mukama ne bakkiriza Mukama n'omuweereza we Musa. Mukama yebazu. Ekitegeeza mu kino nti amazzi we gaali gadda gaaviira ku luuyi eri gye baali bayingiridde. Mukiraba? Ne gagenda nga gababikka bano abatuuse mu ki wakati. Kyokka ng'eno abanaatera okuvaayo abatuuse nga wano ku madaala tegannabakola ki kubatuuka ne baviirayo ddala nago ne gatuuka. N'olwekyo abaali basoose Abamisiri okutuuka eno nabo ne batasobola kukola ki sala. Fanani mukiraba bulungi. Tebereza nga ggwe Muisirayiri asembe mabega eyabaddemu abo abatya ennyo amazzi. Jawotekamu ne speed Naye nga tugambwa nti baalaba obuyinza obunene ennyo Mukama bwe yalaga ng'akola ku Bamisiri. Kubanga tebereza bo ku bwabwe ngeri ki gye bandisobodde okulwanagana n'eggye lino lyonna. Ngeri ki? Teyaliyo n'akamu. Weewaawo. Nti weewaawo. Naffe wekiri gye tuli. Nti ebizibu ebituŋŋanga okusoomoozebwa okutujjira kujja nga tulaba nsozi ngulumivu nnyo tewali ngeri gye tusobola zzaŋŋanga. Okujjako nga Mukama gye yeeyolesezza obuyinza bwe obunene ennyo. Mukama yeebazibwe. Kyekiva kitugwanira okuba n'okukkiriza mu ye okusinga mu birala oba okusinga mu balala. Era tulaba abantu baatya Mukama ne bakkiriza Mukama n'omuweereza we Musa ne bejjusa ndowooza lwaki baabadde bakola ki beemulugunya. Gye tweyongerayo mu ssuula ey'15 tulaba ekyava mu buwanguzi buno. Mukama we yazikiriza eggye lya Falaawo lyonna n'akyuka n'addayo e Misiri nga ye yekka alamye nga yagenda okutegeeza ab'ekibuga kyonna nti eggye lyonna ery'ebikumi n'ebikumi by'embalaasi n'abasajja be bakomanda bonna ne bajenero tewali n'omu akoze ki awonye. Tugamba kyawo Musa n'abaana ba Isirayiri ne bayimbira Mukama oluyimba luno. Wano we wali mu Bayibuli oluyimba olusookera ddala mu kuva essuula 15. Ekyewuunyisa nti oluyimba lwa Musa luno era ne mu Bayibuli luyimba olwa Musa lwe luyimbwa mu kubikkulirwa nga lwe luyimba olusembayo. Tujja tusomola obudde naye nga kitulaga nti waliwo enkizo ey'okulokolebwa etuweesa okuba nti tubaguka mu kuyimbira Mukama. Mukama yeebaze. Togamba nti nze simanyi kuyimba, sirina ddoboozi ddungi. Mu mutima gwo mujjula okubaguka okusikirizibwa okusinza Mukama n'oluyimba olw'obuwanguzi bw'abaakuwadde. Ate bangi ku ffe tubala nti ne wojja obuzimu kibuga n'osobola okuddayo eka n'otuuka eka buba buwanguzi bwa Mukama gy'oli. Ne tulowooza nti siwezezza mutwalo oba siwezezza mutwalo 10 leero. Ne twerabira nti n'okuva mu kibuga n'oddayo eka gye wavudde ng'oli mulamu nabwo buwanguzi bwa Mukama obugwanidde okumusinza n'okumutendereza. Bangi nnyo abataddayo, bangi nnyo abatazibya, bangi nnyo abasibwa. Nze nzijukirako lumu nasibwa mukomera nga nkedde simanyi nti ngenda kusibwa ate nga sirina musango. Nali ngezaako kuyiiya nange. Kyala wange antumye ngende nfunire ebirungo akole sumbusa zaali zeetaagibwa ku makya ne ntambula nga mbinoonya lwakuba obudde bwali buyise nnyo. Nyentambula ngambu nonya ngambi nonya nga jentambula kubigere neyongera yomvude mulungu jja ze muwandege ya paka kalere nga ntambula nonya birungu eyo je banko atira na distambule na na identity card nensula mukadukulu muchiraba nga banku te aido adisoda no recho tetujitwala anti kya bulijjo okubanja otambula nova eka noddayo kama yebazwe tulina okudda eka ne tumusinza nina famire abansanyuse ennyo babeera kusaidi z'entebe nabalabanga nga bava awaka bafukamira ne basaba obaalwa kuba entebe roodi yali nga nzibu nnyo ennaku ezo bane kati era nga bwe bakomawo awaka bafukamira mu ddiiro nga tebalina bakwogera namuke n'obakola kintu kirwa kyonna ne bafukamira mu ddiiro nga bayingidde ne beebaza Mukama ate nga si balokole bakkiriza bukkiriza ndoza muba mulaba nti baba batambuliza obulamu bwabwe mu ntiisa y'Obwakatonda nga bamusinza nga bamukkiririzaamu wadde tebatuukiridde mu ntambula zonna weewaawo tubuulirwa mu ssula 15 oluyimba lwa Musa kyawo Musa n'abaana ba Isirayiri ne bayimbira Mukama oluyimba luno nga bagamba nti nayimbiranga Mukama kubanga awangudde n'ekitiibwa kingi asudde mu nnyanja embalaasi n'omwebagazi waayo Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange era afuuse obulokozi bwange ye Katonda wange nange namutenderezanga ye Katonda wa kitange nange namugulumizanga Mukama mulwanyi Mukama lyerinnya lye amagaali ga Falaawo n'ejjeerye abisudde mu nnyanja n'abaduumizi b'amajeege abalondemu basaanyeewo mu nnyanja emyufu obuziba bubasaanikidde basse okutuuka ku ntobo ng'ejjinja omukono gwa ddyo ayi Mukama omukono gwo ogwa ddyo ayi Mukama gwalina amaanyi n'ekitiibwa omukono gwo ogwa ddyo ayi Mukama gwasesebbula omulabe mu bukulu obw'ekitiibwa kyo wamegga abalabe bo wabalaga obusungu bwo ne bubasiriza ng'ebisasiro omukka gwe gwava mu nnyindo zo amazzi ne geetuuma amazzi g'ebuziba ne geekwata ng'ekisenge wakati mu nnyanja omulabe n'ayogera nti kambagobe mbakwate n'agabana omunyago mbemalireko eggoga n'asowolayo ekitala kyange ndyoke mbazikirize naye wakunsa embuyaga zo ennyanja n'ebasaanikira bakka ng'ekyuma ne basaanawo mu mazzi amangi ag'amaanyi ani akufaanana ayi Mukama mu bakatonda bonna ani akufaanana ggwe omutukuvu ow'ekitiibwa atiibwa era atenderezebwa akola ebyamagero wagolola omukono gwo ogwa ddyo ensi n'ebamira mu kwagala kwo okutaggwaawo abantu be wanunula olibakulembera mu maanyi go olibatuusa mu kifo kyo ekituufu amawanga galikuwulira ne gakankana ababeera mu Firisuuti balijjula ennaku abakungu b'omu Edomu balitangaalirira nga batidde abakulembeze ab'amaanyi aba Moabu balikankana abatuuze b'omu Kanani baligwamu endasi okwesiwala n'entiisa biribajjira olw'omukono gwo ogw'amaanyi tebalinyiga balisirika ng'ejjinja okutuusa abantu bwe baliyitawo ayi Mukama okutuusa abantu bo be wanunula bwe baliyitawo olibayingiza n'obassa ku lusozi lwo lwe weerondera kyekifo ayi Mukama kyeweekolera mwonoobeeranga ekifo kyo ekitukuvu kyeweekolera ayi Mukama n'emikono gyo Mukama anaafuganga emirembe n'emirembe Mukama yebazibwe ndozamuwulira ebigambo by'oluyimba lwa Musa oluyimba olutali lumpi era olwayimbwa mu bigambo nga kugobererwako oba n'ebitaasa oba n'endongo olwo nga bajaguza kubanga Farawo n'amagaali ge gonna baali bazikiriziddwa mu maaso gaabwe kyokka bo ne balokolebwa. Kitugambwa mu ndagaano empya nti okuyita kwabwe mu nnyanja emyufu kwe kwalinga okubatizibwa kwabwe. Kubanga nga bamaze okulokolebwa n'omusaayi okuva mu Misiri, okukkiriza kwabwe kwalina okakasibwa n'okuyitibwa kwabwe mu nnyanja emyufu badde mu ddungu, Mukama ng'abaawulira ddala ng'ababe mu maanyi ge amayitirivu oba n'omukono gwe ogw'amaanyi obuyitirivu. Mukama yebazibwe. Tulaba bulungi nti tebaakoma bukomi ku luyimba lwa Musa. Mwannyina wa Musa, Miriamu, bamumwejjukira mukulu we eyamulabirira nga bamutadde omugga Kiyira. Naye tugamba nti yayimba oluyimba ng'akulembera abakazi mu nnyiriri eziddako. Olunyiriri lw'19. Embalaasi za Farawo n'amagaali ge ne basajja be abeebagadde embalaasi bwe baayingira mu nnyanja, Mukama n'akomyawo amazzi g'ennyanja ne gabasaanikira. Naye nga bo abaana ba Isirayiri batambulira ku ttaka kalu wakati ku nnyanja ekyo kiddiddwamu. Awo Miriamu nabbi omukazi era mwannyina wa Alooni era mwannyina wa Musa n'akwata ekitaasa n'abakazi abalala ne bamugoberera nga balina ebitaasa era nga bwe bazina. Miriamu n'abayimbira bw'ati nti, "Muyimbire Mukama kubanga awangudde n'ekitiibwa kingi. Asudde mu nnyanja embalaasi n'agyebagadde." Kiwa nti eyo yali chorus. Kama yebazibwe. Kiuba oluyimba lwa Musa lwali luyimba lwonna, eno nebanga ye chorus abakyala gye baabanga bassaamu kulowooza okwanga okw'amaamu. Naye nga mu byonna tulaba nti bw'oba mu baana ba Isirayiri n'otunulako ebibaddewo eggulu erimu, oyiga kinene nnyo. Weewaawo nti weewaawo kati ffe abajjukizibwa obujjukizibwa ebyaliwo ate nga tukakasa nti byali bituufu, naffe kitugwanidde okuba nti tuyigiramu kinene nnyo. Weewaawo tweyongerayo mu lunyiriri lw'22. Zigamba nti awo Musa n'akulembera Isirayiri n'abajja ku nnyanja emyufu ne bayingirira eddungu ly'e Suuli. Ne batambulira ennaku 3 mu ddungu nga tebalabye ku mazzi. Mujjukire nti era Mukama yali abaluŋŋamya, yali abakulembera. Abasazisizza ennyanja emyufu, abatuusizza mu ddungu, kyokka batambuzza ennaku 3 tebalaba ku nsulo y'amazzi kunywa. Manyi nti eddungu wabe bbugu mulingi, si kyo? Weewaawo njagala mubenga ka vidiyo kazzeemu part 2 y'oluyindo. Tuvudde mu luyimba babaddeko musical interlude. Batambudde ennaku 3 mu ddungu tebalaba mazzi. Naye tugamba nti bwe baatuuka emmala ne batasobola kunywa mazzi gaawo kubanga gaali gakaawa. Era eyo y'ensonga eyatuumisa ekifo ekyo Mala. Abantu ne beemulugunyiza Musa ne bamubuuza nti tunywe ki. Musa ne yeegayirira Mukama. Mukama n'amulaga ekitundu ky'omuti, bwe yakisuula mu mazzi, amazzi ne gaba malungi okunywa. Mu kifo kino Mukama we yaweera ekiragiro kino n'etteeka era n'abagezesa ng'agamba nti, "Singa muwuliriza eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe n'obwegendereza ne mukola ebyo by'abalaga nga bituufu, ne mussaayo omwoyo ku biragiro bye era ne mugondera amateeka ge, sigenda kubaleetako ndwadde n'emu ngezo zinaleta Misiri kubanga nze mukama zemba onya ndwadde zamu awone batuuka mu Erimu awali ensule 12 n'enkindu ensanvu ne bakuba awo eweema zaabwe okumpi n'amazzi ama ebazwe bwe bavudde mu kusala ennyanja emyufu bakubye endongo oba yali festival crossover lunaku lulamba ne bawumulamu ne balyoka batandika okutambula mu ddungu ng'ekire kibakulembera n'empagi y'omuliro ebiro bisatu kyokka nga tebalaba ku mazzi kye baakola tulaba beemulugunyiza Musa nga bamubuuza nti tunywe ki kimanyi nti tebaakoma ku kigambo ekyo kyokka nti tunywe ki oba tebaagamba bugambe nti Musa tunywe ki balina okubanga baali bamuyombesa nti tutambudde mu ddungu ennaku ssatu namba tetulina kyakulya n'ensolo zaffe n'abaana baffe otuleese wano mu ddungu tuffe ennyonta bakubye ebiwoobe baleekaanye naye nga bwe tulaba ekyayanguyiranga Musa kwe kwegayirira Mukama Mukama yeebaze ate nga naffe kyekirina okukola ki twanguyiranga okwolani Mukama era we yakola bwatyo Mukama n'amulaga ekitundu ky'omuti a branch of a tree akisule mazzi agemala bwe baali batuuse kubanga bwe baatuukawo n'ennyonta ennyingi ate bwe baatuuka kunywa amazzi ago ate baasanga makaawo era kigambwa nti ne leero waliyo ensulo eyo erimu amazzi agakaawa naye nga bwe weetegereza nti ekitundu ky'omuti guno Musa Mukama kye yamulaga omuti gwaliwo tegwameruka bumerusi ne gukola mu kiseera ekyo gwaliwo buli kaseera ekitulaga mu kino nti ebizibu ebitujjira ebituleetera okusoomoozebwa oba kusoomoozebwa ze challenges abatakitegeera bulungi abamu bagamba njogera Oluganda luzibu nnyo naye nga ebyo byonna ebitukaluubirira Mukama aba n'ekyokuddamu nga weekiri awo naye aba ayagala bwe tumukoowoola n'atuwa okubikkulirwa mu ngeri y'emu nga we yawa Musa okubikkulirwa n'amugamba omukyogo ogulaba tebaka ettabi olisuule ki si nti omuti gwameruka bumerusi ne gubeerawo ne gukula kubanga baali batuuseewo gwalingawo nga kyekyokuddamu eri buli ajja n'atuuka awo oba ng'atambudde olugendo lwonna naye nga Mukama nkiwati mu kaseera kano yali yamanya dda nti abaana be wo bajja okutuukira ng'abasomesa bwe batuteekateekera ebigezo baba bamanyi bulungi biki bye tugenda okuba nti tulina okuddamu n'olwekyo baba n'ebyokuddamu kiba tekitugwana kwemulugunya bwemulugunya naye kiba kitugwana kweteekateeka bwetesitesi bulungi era okweteekateeka kwaffe okulungi okutugwanidde ng'abakkiriza Mukama kwe kusomanga ekigambo kyemisana na kiro kubanga w'otambulira mu kusoma ekigambo kya Mukama emisana n'ekiro bw'otuuka mu mbeera ng'eyo n'oweegayira Mukama akuleetera okubikkulira kw'ekyokuddamu ky'ekisuubizo n'okwatira ku kisuubizo ekyo okukkirizako n'omusaba n'ogamba nti Mukama wasuubiza kino n'ekino wasuubiza okuba omuwonya wange nga bwe tulaba mu kisuubizo kino kyeyakola nab'endagaano n'olwekyo kino kyekiseera mwe neetagira ddala okuwonyezebwa oba wasuubiza okuba obugabirizi bwange okirina okimanyi kubanga si nti kibeerawo bubeezi ebisuubizo byonna tubirina naye oweeteekateeka obulungi misana na kiro n'oba ng'otambira mu kigambo kya Mukama bw'otuuka mu mbeera ey'okusoomoozebwa ekalubidde n'okoowoola Mukama omwoyo omutukuvu n'akutonyezaamu okubikkulirwa n'olaba ekyokuddamu ate ebya Mukama byewuunyisa nnyo weewaawo nga bwe tulabye wagguluko baatuuka ku nnyanja ffe ababisoma nga tumanyi nti ennyanja egenda kukola ki kwawulwamu nenga bo balaba bakumi kubanga tekyali kibanga unene maso ko tubulira nti bali batamula no muga Yordani lwakola ki nako kwaya olwamu kati fe tumanyi nokuyimba tuyimbe nyimba nti mukozi waki we kubone we litali we wow kubanga tukirabye nga akikola entakira n'olwekyo mu mbeera z'obulamu bwaffe bwe twejjukanya mu byawandiikibwa tumanya nti naye litali ekkubo era Mukama asobola okussaawo ki ekkubo n'oba nga bakugawadde notisi ya nkya wofumizibwa mu nnyumba era omanya nti weewaawo nyinza okuba nga ngifuluma oba nsibyeko emifaliso buli kimu byonna mbifulumiza ennyumba kubanga sisobodde kusasula renti naye nga Mukama alina waagenda okukola ki okussa Mukama yeebazibwe bw'obanga omukkirizaamu nga ye Mukama weewaawo abatafulumizibwangako mu mayumba mbasaasidde kubanga mukyalina ebyokuyiga bingi naye nga obanga size poshoni zamu naye Mukama abeera n'ekkubo lyateeka ne wootaliraba weewaawo Mukama yeebazibwe n'abagamba nti singa muwuliriza eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe n'obwegendereza nti singa munyolwa 26 tukwata ekigambo kya Mukama ekitusomesebwa ekitubuulirirwa n'obwegendereza ne tukola ebyo byonna ebikirimu ne tussaayo omwoyo ku biragiro bye era ne tugondera amateeka ge tajja kutuleetako ndwadde n'ezimu ng'ezo ze yaleetera Abamisiri kubanga ye Mukama era ye muwonya w'endwadde zaffe. Mukama yeebazibwe nti ajja kuziyiza endwadde kyokka ezinaaba zitulumbye ajja zituwonya. Nkiraba bulungi mu Yakobo James bagamba nti we mwenenya ebibi byammwe ne musaba mujja kuwonyezebwa kubanga Mukama yali mu the healing business okutuukiriza okwagala kwe mu nsi eno eyawambwa amaanyi g'ekizikiza era tulaba mu nnyolwa 27 nti baatuuka mu Erimu awaali ensulo 12 n'enkindu 7 enkindu ze palm trees era nkiwa nti wano mulaba nti olwo baafunamu nabo ka retreat Mukama yeebazibwe kubanga baalina amazzi mangi nnyo ensulo 12 enkindu 7 ne bakuba eyo eweema zaabwe okumpi n'amazzi wandigambye nti awo banywerera mu ebyo byonna Mukama bye yali ayogedde nabo bw'obanga kyebuuza kyebuuze nga weebuuza nti ebyo Mukama byayogedde nange njigirizibwa okunywerera mu kukkiriza kwange gyali okuluŋŋamizibwa ye mu buwanguzi obumuweesa ekitiibwa n'ettendo tusabe nga tumaliriza ntukwebaza nnyo ayi Mukama Katonda waffe omulungi kubanga mu ssuula zino ebbiri tuyigiddemu bingi nnyo tulabiddemu bingi nnyo era Mukama Katonda waffe tukakasa ky'omwoyo omutukuvu atuwadde omukisa guno yanaatusobozesa nga tumalako omwaka guno ogumalako mu buwanguzi obwo obukwesa ettendo n'ekitiibwa kino tukirangirira mu kusaba kwaffe siruso olwa buyinza bwaffe olw'amagezi gaffe naye olw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu kubanga otuma ekigambo kyo n'okirabiriza okutuukiriza ebyo byonna by'okitumidde olinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Ama bawe nnyo omukisa.